Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
Bună ziua, sunt Ana Maria Zanfir, medic primar chirurgie vasculară și vă invit astăzi într-o călătorie fascinantă. Una care începe nu în spitale, nu în sălile de operație, ci adânc în interior, în fiecare celulă. Da, exact, celula. Acest microunivers invizibil, dar incredibil de complex, stă la baza vieții. Tot ceea ce noi suntem, trup, minte, emoții, sănătate, pornește de aici, de la celulă. Are o organizare complexă și o capacitate uimitoare de adaptare. Ce vedem aici este o celulă eucariotă umană, cu membrană, nucleu și citoplasmă. Este o entitate vie care se hrănește, produce energie, comunică și se regenerează. Membrana celulară este alcătuită dintr-un strat dublu de fosfolipide cu proteine înserate. Este selectiv permeabilă, reglează schimbul de substanțe și protejează mediul intracelular. Consumul de grăsimi sănătoase, omega-3 din semințe de in, nuci, ulei de rapiță, menține elasticitatea membranei. În schimb, grăsimile trans din margarină, prăjeli, produse de patiserie industrială, o rigidizează și deregrează comunicarea celulară. Citoplasma este mediul intern în care se află toate organitele. Este formată din apă, săruri, proteine și enzime. Aici au loc reacții fundamentale: glicoliza, activarea enzimelor, sinteza proteinelor. Pentru un mediu celular sănătos avem nevoie, în primul rând, de o hidratare corectă și de antioxidanți din surse naturale. Legume verzi, fructe de pădure, ceapă roșie, usturoi și turmeric. Nucleul este centrul de comandă al celulei. Aici se află ADN-ul, informația genetică care reglează tot ce face celula. Expresia genelor este influențată de stilul de viață. Dieta bogată în folat, B12, B6 din spanac, avocado, linte, susține metilarea ADN-ului și stabilitatea genetică. Există două categorii de celule. Celula eucariotă, aceasta are nucleu și organite celulare. Celulele eucariote sunt celulele cu activitate complexă și reprezintă structura de bază a plantelor, a animalelor și a omului. A doua categorie este a celulelor procariote, care nu au nucleu, dar au material genetic. Formează organisme unicelulare, cum ar fi, de exemplu, bacteriile. Organitele celulare despre care vorbeam sunt structuri specializate aflate în citoplasma celulei, fiecare cu o funcție specifică, asemenea organelor într-un organism. Ele asigură desfășurarea coordonată a proceselor vitale, precum producerea de energie, sincronizarea informației genetice, sinteza de proteine, digestia intracelulară, ambalarea și transportul moleculelor și detoxifierea. Ribozomii sunt responsabili de sinteza proteinelor. Sunt activi în citoplasmă sau pe reticulul endoplasmatic rugros. Pentru ca acești constructori să funcționeze optim, organismul are nevoie de aminoacizi esențiali din linte, ouă, tofu, de zinc, magneziu și vitamina C. Reticulul endoplasmatic neted sintetizează lipide și detoxifică molecule liposolubile, inclusiv pesticide sau xenoestrogeni. Aparatul Golgi procesează, modifică și ambalează proteinele. Are un sistem logistic fin care funcționează optim când alimentația este echilibrată, bazată pe alimente integrale, fără aditivi și conservanți sintetici. Mitocondria produce ATP, adenozin trifosfat, prin fosfolilare oxidativă. Mitocondria este centrala energetică a celulei. Funcția mitocondrială este afectată de hiperglicemie cronică, de fumat și de poluanți. Este susținută însă de exercițiu fizic, post intermitent și nutrienți, precum coenzima Q10, acid alfa-lipoic, resveratrol, găsiți în spanac, broccoli și struguri negri. Lizozom degradează componentele celulare uzate prin autofagie, un mecanism vital de curățenie internă. Autofagia este stimulată de postul intermitent, de activitatea fizică și compuși naturali, precum polifenolii din afine și turmeric. Citoscheletul sau scheletul celulei oferă formă și sprijin mecanic celulei și permite transportul acesta intracelular. Alterarea citoscheletului este implicată în boli neurodegenerative. Nutriția bogată în vitamina D, lactici, grași omega-3 și curcumină susține sănătatea structurii acesteia celulare. Sănătatea celulară reflectă alegerile noastre zilnice. Alimentația procesată, zahărul în exces, poluanții ambientali, somnul insuficient și stresul emoțional cronic dezechilibrează funcțiile celulare. În schimb, alimentația pe bază de plante, activitatea fizică, somnul profund și echilibrul emoțional susțin funcția mitocondrială, expresia genică și regenerarea celulară. Celula este un ecosistem viu. De aceea, noi putem influența echilibru prin deciziile noastre de zi cu zi. Grija pentru celulă este grija pentru viață. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Bun găsit, dragi telespectatori, la emisiunea Vremea Vindecării, sunt Ana Maria Zanfir. Astăzi abordăm un subiect care atinge milioane de oameni, dar despre care se vorbește mult prea puțin, durerea cronică. Durerea ar trebui să fie un semnal de alarmă, un semn că ceva nu este în regulă și că avem nevoie de ajutor. Dar ce se întâmplă atunci când acel semnal nu mai dispare? Când devine o prezență zilnică surdă sau sfâșietoare care schimbă tot, somnul, mersul, relațiile, chiar și identitatea. Statisticile arată că una din 5 persoane trăiește zilnic cu durere. Nu este doar un simptom, este o realitate medicală, psihologică și socială. Pentru a înțelege ce este durerea cronică, de ce apare, cum se poate trata și mai ales cum putem reda pacientului controlul asupra propriei vieți, avem bucuria de a-l avea alături de noi pe domnul dr. Dan Dârzu, medic primar anestezist, fondatorul și președintele Asociației Române de Anestezie Regională și Terapie a Durerii și membru în conducerea Societății Europene de Anestezie Regională și Terapie a Durerii, un om care a pus bazele acestui domeniu în România și care a însoțit de-a lungul anilor mulți pacienți în lupta cu durerea. Domnule doctor, vă mulțumim foarte mult că v-ați făcut timp și ați răspuns invitației noastre de a fi prezent aici, de a vorbi despre ce înseamnă această patologie, ce este durerea cronică, de ce este așa de greu de oprit.
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
Așa cum am spuneam, durerea este din ce în ce mai frecventă. Când putem să vorbim de durere cronică?
Așa cum foarte bine ați menționat în introducerea acestei emisiuni, durerea ne-a fost dată de creator pentru a ne fi un prieten, pentru a ne anunța atunci când ceva nu funcționează corect în organismul nostru și pentru a putea cere ajutor. Din păcate, în anumite situații, prietenul nostru, durerea, acționează împotriva noastră. Și dacă avem o durere care persistă foarte mult timp în organism, dacă problema nu a fost rezolvată corect sau a fost rezolvată corect, dar nu a fost tratată în același timp și durerea, ea devine cronică. Durerea cronică nu mai este un simptom. Durerea cronică este o boală în sine, este un fel de al corpului de a ne arăta că lucrurile nu funcționează corect.
Cum ar trebui.
Este o boală
rămâne
care trebuie
un semnal,
tratată.
Rămâne da. Un semnal. Și foarte multă vreme durerea aceasta cronică a fost tratată poate cu indiferență, poate fără un protocol specific de către medici.
Nu este neapărat vorba despre indiferență, cât poate ar fi corect să numim, a existat o ignoranță. Nu am fost conștienți legat, ca societate vorbim, nu am fost conștienți legat de faptul că această durere care ne-am obișnuit că este un semnal de alarmă, de fapt în anumite situații ea nu poate să funcționeze corect, pentru că ani de zile de când există medicină.
Mai că pacientul nu are o patologie pe care de foarte multe ori să...
Ori nu are o patologie, ori a fost tratată. Tocmai asta este o barieră mentală. Este foarte greu să accepți...
Am făcut o operație și ar trebui să fie bine.
M-am vindecat, ar trebui să fie bine. Nu suntem pregătiți să acceptăm că durerea poate să apară în absența unei boli. Nu suntem pregătiți să acceptăm că durerea poate să rămână în momentul în care boala a fost vindecată. Dacă vă gândiți, de exemplu, una dintre marile erori care se comit este să crezi că dacă după o intervenție chirurgicală rămâi în continuare cu durere, asta este un semn că operația nu a fost bine făcută, ceea ce de cele mai multe ori este greșit.
Sau rahianestezia, sau mai știu eu...
Sau, da, anume? Că ceva nu a fost bine făcut. Nu, organismul poate să sufere în continuare de durere chiar dacă boala a fost vindecată. Și asta este, despre asta vorbim, de durere ca și boală, care începând din 2017-2018, aceste organisme internaționale care reglementează durerea au început să o accepte ca și boală și inclusiv Organizația Mondială a Sănătății acceptă în momentul de față, începând cu 2019-2020, durerea ca și boală și codificarea internațională a diagnosticelor a introdus un cod de diagnostic pentru durerea cronică ca și boală, nu ca simptom al unei boli. Ceea ce aduce în final recunoașterea oficială a acestei boli, durerea.
Într-un final,
doar că este foarte greu să schimbăm mentalitățile deja formate. Dacă tu ca medic de 25 de ani ești obișnuit că durerea este un simptom, chiar dacă la un nivel teoretic accepti că ea poate să devină o boală, din punct de vedere practic va trebui să treacă probabil câteva generații până când vom avea această rutină să ne punem problema când avem un pacient cu durere, că de fapt durerea lui poate nu este o manifestare a unei alte boli, ci
este o boală care
trebuie tratată de un medic specialist în ceea ce înseamnă terapia durerii.
Se estimează că una din 5 persoane suferă de această durere cronică. Ce ne spune această cifră despre stilul nostru de viață, despre locul pe care îl ocupă durerea în viața omului modern?
În primul rând, este posibil ca aceste statistici să fie greșite, pentru că în momentul de față studiile populaționale se fac prin completarea unor formulare online, prin aplicații pe telefon, prin transmitere prin social media și este posibil ca aceste studii să nu ajungă tocmai la populațiile vulnerabile care suferă de durere cronică. Mă refer la pacienții care sunt vârstnici, care nu sunt la curent cu tehnologiile, care locuiesc într-un mediu rural izolat, care mai ales în țara noastră nu sunt puțini. Și este posibil ca acești pacienți care scapă studiilor respective și care nu au fost realizate în țara noastră, că au fost realizate în străinătate, este posibil ca realitatea să fie mult mai mare incidența durerii cronice și este posibil ca în anumite zone care nu sunt chiar atât de moderne, să fie încă și mai mare incidența acestei dureri cronice. Ceea ce ne spune nouă legat de întrebarea dumneavoastră, legat de modul de viață și dacă ne referim mai ales la aceste dureri de spate care sunt cele mai frecvente în momentul de față, așa se estimează, trăim din ce în ce mai sedentar, ne petrecem din ce în ce mai mult timp în fața calculatorului sau pe telefon, în poziții vicioase. Dacă mai avem și ghinionul să trebuiască activitatea noastră profesională să se desfășoare într-un mediu în care munca fizică este obligatorie, noi avem impresia că suntem pregătiți pentru efort fizic pentru că muncim fizic la serviciu, dar de fapt munca fizică pe care majoritatea oamenilor o desfășoară la serviciu este ceva care este greșit pentru organism și de fapt ar trebui să existe
Supra-solicită,
ar trebui să existe o pregătire pentru aceasta și ar trebui să existe o mișcare făcută în mod regulat.
Kinetoterapeuți care vin și...
Kinetoterapie sau chiar și o sală de fitness dacă kinetoterapia este prea costisitoare.
Să se folosească centura atunci când este vorba de ridicare.
Folosirea centurilor, întărirea musculaturii care este relevantă pentru activitatea pe care o desfășurăm sau pe care o stricăm prin obiceiurile noastre greșite, prin poziția noastră greșită. Este din păcate, o boală a omului modern, această durere, mai ales durerea de spate.
Și mai ales că, din punctul meu de vedere, omul modern este și mai sensibil la tot ceea ce îi se întâmplă. Este mai sensibil la durele, are alte așteptări de la sistemul medical.
Este posibil să fie așa. Nu aș trage neapărat concluzii definitive. Putem să avem într-adevăr o sensibilitate mai crescută la durere legată tot de obiceiurile noastre. De exemplu, un somn sănătos ne face
să fim mai rezistenți.
Da. Lipsa somnului sănătos, deci lipsa somnului bun, ne face să fim mai sensibili prin niște mecanisme care sunt biomoleculare, care sunt foarte bine descrise. Deci nu e vorba de o chestie care să aibă implicație psihică sau psihogenă în vreun fel. Este vorba pur și simplu de chimia organismului nostru care
afectată
nu se reface
profund,
corect.
Fără somn.
Da. Și atunci, da, din punctul ăsta de vedere, da, dar nu neapărat că există o sensibilitate, adică nu este un moft această sensibilitate. Asta vreau să spun, să facem diferența foarte clar, că nu este un moft sensibilitatea omului modern. Este o problemă care este o medicală, care este explicată prin felul în care organismul nostru funcționează și obiceiurile noastre nesănătoase legate de lipsa de activitate fizică aerobă și făcută corect, legată de lipsa somnului corect, chiar și alimentația poate să ne influențeze felul în care noi percepem durerea și sensibilitatea noastră la durere.
Da, dar în contextul dezvoltării tehnologiei, în contextul în care se face tot posibilul pentru a oferi confort, pentru a oferi vindecare, așteptările sunt foarte mari și în momentul în care vii la medic, aștepți ca această problemă a ta să fie înțeleasă și să fie rezolvată și din păcate nu se întâmplă.
Ar fi bine să fie așa. Din păcate, eu ceea ce observ este că în zona în care trăim, oamenii în general acceptă durerea ca pe ceva făcând normal parte din viață și ei ajung să solicite ajutor doar când nu mai sunt funcționali și în etape mult prea târzii. Noi dacă am fi real sensibili legate de această problemă și legate de felul în care noi percepem durerea, mă refer nu ca medic, mă refer din perspectiva pacientului, am învățat să ne ascultăm organismul și când stăm într-o poziție așa pe telefon sau pe laptop prea mult la birou, prima durere pe care o simțim și pe care o descriem ca o jenă, pentru că este foarte important să înțelegem că durerea are există o scară a durerii.
O etapă,
da? Există durerea, cea mai mare durere pe care ți-o poți imagina și dacă acelei dureri dai o notă 10 și absența durerii care este 0, atunci noi o durere de 1 sau 2 în mod normal o simțim ca o jenă. Dacă noi învățăm să ne ascultăm această durere de rang inferior din punct de vedere al intensității și să facem ceea ce trebuie, adică să ne ridicăm de pe scaun, să ne ridicăm de la birou, să ne mișcăm. Nu trebuie să facem o mișcare amplă, puternică. Este important să ne mișcăm des,
schimbăm poziția.
Să schimbăm poziția, să adoptăm o poziție corectă, să ne punem ecranul calculatorului la o înălțime corectă, tastatura într-un fel în care să nu trebuiască să fac lucruri care sunt nenaturale. Să nu ajung în poziția asta și să mă mișc cât mai des.
Deci primul și cel mai simplu pas este să ne ascultăm corpul. Întotdeauna durerea este un semnal care ne spune ceva nu este în regulă, este momentul să acționezi. Dincolo de durerile de spate banale, cum le spunem noi, sau de o intensitate mai mică, cum spuneați dumneavoastră, ce tipuri de durere cronică ajung cel mai frecvent în centrele de terapie a durerii?
Pe lângă durerile de spate, care sunt într-adevăr cele mai frecvente, ajung pacienți cu dureri articulare. Sunt foarte frecvente durerile articulare și multe dintre durerile de spate sunt dureri articulare, dar asta este o altă poveste. Dar articulațiile mari, mă refer la umeri, șolduri, genunchi, da? Gleznele, dor foarte tare. Legat de aceste articulații pe care le-am menționat, multe sunt legate de articulația propriu-zisă, adică locul unde oasele se îmbină și există mișcare, dar foarte multe tendoane și musculatura periarticulară suferă datorită folosirii incorrecte în anumite
activități
care țin de activitate sau de brațe, picioare, sportivul de weekend care nu-și face bine încălzire, deci ajung foarte frecvent în astfel de situații. Există dureri care țin de nervii din corpul nostru, această durere neuropată, ori în urma unor leziuni, ori chiar și folosirea incorrectă a unor zone ale corpului poate să pună presiuni, de exemplu statul într-o anumită poziție cu mouse-ul sau condusul într-o anumită poziție greșită. Sunt foarte multe patologii care sunt induse de aceste lucruri și care datorită unei compresii nervoase se ajunge în situația asta și există durerile postoperatorii, așa cum a spus tot în introducerea emisiunii, pacienții care au suferit o intervenție chirurgicală și care rămân cu durere după operație, care pot să fie la nivelul coloanei, dar nu numai. Chiar și după o banală hernie inghinală, există pacienți care dezvoltă neuropatii datorită nervilor care sunt în vecinătatea zonei de incizie unde se lucrează și care nu țin neapărat, așa cum spuneam, de faptul că operația a fost făcută într-un fel greșit. Este o evoluție posibilă a vindecării organismului nostru, o complicație care poate să apară și care nu este neapărat datorită unui gest greșit făcut de către chirurg.
Ce diferențiază o durere obișnuită, durerea simptom, de durerea boală? Există semne care ar trebui să ne trimită direct la medicul specialist în terapia durerii?
Primul și cel mai cunoscut lucru este timpul. Da? Dacă durerea durează peste 3 săptămâni, 6 săptămâni, de cele mai multe ori este nevoie de să te adresezi unui medic. Dacă durerea are o durată de peste 3 luni, atunci cu siguranță trebuie să mergi la medic și deja vorbim despre durere cronică ca și boală cu foarte mare probabilitate. Durerea care este invalidantă, care nu mă lasă să-mi desfășor activitatea, este o durere pentru care ar trebui să solicit ajutor. Nu mă pot ridica din pat de durere. Durerea care are un caracter de arsură, de usturime, da? Deci aceasta e durerea asta, de exemplu, majoritatea oamenilor o recunosc, dacă vreodată ați fost arsă de soare și nu suportați cămașa să vă atingă pielea pentru că vă produce o senzație de usturime greu de imaginat, atunci dacă durerea are un astfel de caracter, ai nevoie de ajutor din partea unui specialist de terapia durerii. Deci acestea toate sunt lucruri care arată că durerea pe care o avem poate să îmbrace caracteristica unei boli și să nu fie un simptom și să ne forțeze să ne adresăm unui medic specialist. Și cu siguranță dacă problema pentru care am identificat-o, acea durere că era simptomul unei boli, am vindecat boala și durerea a rămas în continuare, atunci cu siguranță vorbim de durere cronică.
Sunt convinsă că mulți dintre telespectatorii noștri suferă de durere cronică și ne bucurăm că sunteți împreună cu noi astăzi, fiind fondatorul Asociației Române de Terapia Durerii. Aș vrea să ne spuneți câteva lucruri despre această asociație, când a fost fondată și apoi să spunem telespectatorilor noștri unde se găsesc astfel de centre de terapie a durerii pentru a se putea adresa în caz de necesitate.
În ceea ce privește Asociația Română de Anestezie Regională și Terapia Durerii, care are practic două obiecte de activitate, unul fiind anestezia regională, care este nelegat de subiectul emisiunii de astăzi, dar merită pe scurs să amintim faptul că în momentul de față se pot efectua intervenții chirurgicale fără durere și fără să fim adormiți prin blocarea unor nervi care merg în zona respectivă a corpului. De exemplu, dacă ești operat la mână, facem niște injecții speciale, mâna amorțește, poate fi operată.
Nu mai este nevoie de anestezie generală.
Nu mai este nevoie de anestezie generală și marele avantaj este că ca și pacient nu simți niciodată durerea când se folosesc astfel de tehnici. În tehnicile clasice, când se face anestezie generală, de obicei pacientul se trezește, există un interval de timp fără durere, după care durerea apare și cere analgetice, cere calmante. Dacă se folosește anestezie regională, dacă este corect folosită, pacientul nu simte niciodată durere după operație. Deci asta este principal obiect de activitate al asociației pe care am înființat-o. Și cealaltă este această parte cu durerea cronică, unde practic era continuarea logică a faptului că ne ocupăm ca medici anesteziști cu tratarea durerii acute, să ne ocupăm și de tratarea durerii cronice și facem...
Și necesar, ați răspuns unei nevoi, practic.
O nevoie de formare, mai ales. Asociația a luat naștere în urmă cu exact 10 ani. În momentul de față pregătim al 10-lea congres al asociației, care va fi în Cluj-Napoca în primăvara anului următor, în 2026. A fost făcută cu sprijin internațional. Practic, Asociația Română de Anestezie Regională este reprezentanta în România a Societății Europene de Anestezie Regională și Terapia Durerilor și practic lucrurile au mers invers, în sensul că m-am alăturat Asociației Europene de Anestezie Regională și Terapie a Durerii și ar fi ca și cum am deschis o filială și în România. Deci, practic, dinspre extern spre intern s-au făcut lucrurile cu foarte mare implicare și cu foarte mult sprijin din partea Societății Europene și a comunității
este
internaționale.
Este de admirat și este foarte frumos. În primul rând, că ați fost inspirat să înființați această societate formată așa de mulți medici, unde pot să găsească pacienții centre de terapie a durerii?
Din păcate, în ceea ce privește terapia durerii pură ca și specialitate, lucrurile sunt destul de puține. Cu un simplu search pe internet se poate
găsi. În marile orașe.
Găsi, din păcate, în marile orașe, da.
Deci, dacă doriți să mergeți să găsiți înțelegere, să găsiți vindecare și opțiuni terapeutice de înalt profesionalism, trebuie să vă interesați pentru că există pentru dumneavoastră această soluție. De ce unii pacienți rămân cu dureri persistente?
Este foarte greu de înțeles și de explicat de ce. Există o anumită predispoziție și există, ne place, nu ne place, există tipare. Deci există oameni care sunt predispuși la a dezvolta durere cronică, dar realitatea este că în ciuda existenței acestor tipare, durerea cronică rămâne și la ceilalți. Are foarte multe de a face, în primul rând, cu felul în care durerea acută ca și simptom a fost tratată. Este o piedică mentală, cred, legat de faptul că a trata boala care produce durere nu este sinonim cu a trata durerea și că trebuie să tratăm în același timp și boala și durerea. Și lucrurile cam de aici pornesc. Dacă noi acceptăm că este normal să te doară pentru că ai fost operat, dacă noi acceptăm că este normal să te doară pentru că măseaua ți este cariată, dacă noi acceptăm foarte multe contexte din astea în care
avem
este normal să te doare.
Avem foarte multe scuze și explicații exact. De ce ne doare, știm noi de ce ne doare, ne-am obișnuit deja să ne doară.
Durerea și-a făcut rolul ei, da? Durerea m-a avertizat că am măseaua cariată, m-am dus la medicul stomatolog, care îmi va trata problema. Am obținut o programare, nu trebuie să stau două zile cu durerea respectivă. Deci trebuie să tratez durerea. Da? Mă operez de hernie, că am dat exemplu mai devreme. Asta nu înseamnă că eu primele zile postoperator sau chiar și în perioada în care aștept programarea mea la intervenția chirurgicală, că și asta este o problemă, eu trebuie să stau cu durere, că e normal să mă doară. Am o artroză severă, dar trebuie să-mi pun proteză de genunchi. Foarte mulți dintre și aici este o catastrofă,
crunte,
să știți legat de asta, da? Pentru că pacienții care așteaptă pe lista de așteptare pentru artroplastie, că ia de șold, că ia de genunchi, ei suferă de durere. Durerea lor nu este corect tratată, ei vin la intervenția chirurgicală cu durere preexistentă și riscul acestor pacienți să dezvolte durere cronică postoperatorie este foarte mare. Mulți dintre ei ajung să considere că au fost operați greșit pentru că se așteptau să le treacă durerea după operație. Dar în realitate...
Care este mecanismul ce determină?
Sunt foarte multe lucruri care... Da, sunt foarte multe lucruri care sunt
implicate. Pentru că și la arteriopații avem aceeași problemă mare, majoră a durerii.
Acolo este diferit, pentru că acolo este ischemia și deci lipsa de sânge suficient în musculatură este cea care provoacă durerea.
Cea mai mare.
La pacienții care suferă de artroze, de exemplu, unde există o degenerescență articulară severă care face oasele să frece os pe os acolo și să te doară, cel mai ușor mecanism, sunt multe mecanisme implicate, dar cel mai ușor mecanism este cel care este legat de serotonină. Serotonina în corpul nostru, această substanță a fericirii, hormonul fericirii, cum se numește în anumite medii, ea are implicație și în felul în care noi simțim durerea. Și problema este că în timp, simțind durere constant, serotonina din corpul nostru scade și ajunge la zero. Și există un mecanism în corpul nostru care se numește modularea durerii, pe care este important să-l cunoaștem. De ce? Pentru că transmiterea durerii în corpul nostru, deci sistemul nostru nervos, periferic, care transmite durerea, el nu este un actor pasiv la această transmitere de informații, el face această chestie care se numește modularea durerii, adică poate să o inhibe sau să o exagereze. Este motivul pentru care mamele pot să nască cu dureri foarte severe, dar ele nu le percep chiar atât de severe în contextul nașterii și este același motiv pentru care noi ajungem să simțim din lucruri foarte simple dureri foarte mari. Pentru că mecanismele de control la acești oameni care suferă durere de foarte mult timp dispar și semnalul acesta este ca și cum ar fi amplificat la maxim tot timpul și de multe ori nu doar că este amplificat, este un semnal fantomă de durere. Nu există nimic care să cauzeze durere ca simptom în corpul nostru, dar sistemul nervos transmite această informație care exista, Doamne, o durere undeva în corpul nostru ca o fantomă, care ea de fapt nu există. Și asta se numește modularea durerii și este motivul principal pentru care apare durere cronică și are foarte mare legătură cu această substanță care se numește serotonină și care se află în corpul nostru.
Mulțumim foarte mult, domnule doctor Drâsu, pentru explicațiile date. Am înțeles un pic mai mult ce înseamnă durerea, am învățat astăzi să o luăm în serios. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ați rămas alături de noi. Vă invităm și în ediția următoare, pentru că această discuție despre ce înseamnă durerea cronică nu s-a încheiat. Vom afla ce se întâmplă, de fapt, în cabinetul unui specialist de terapia durerii, ce opțiuni terapeutice avem la îndemână. Până la ediția următoare, vă reamintim că soluție există, ajutor există și vindecarea începe cu o întâlnire cu un specialist care vă înțelege și care vă poate ajuta cu adevărat. La revedere! Thank you.